Сям'я, якая з'яўляецца прывілеяваным абаронцам дару жыцця, павінна быць таксама фундаментальным месцам навучання павазе да вялікага дару стварэння, адзначыў папа Францішак у лісце да ўдзельнікаў канферэнцыі пад назвай «Сям'я барані стварэння», якая праходзіць у Рыме сёння. Арганізатарам форума з'яўляецца Папская рада па справах сям'і і італьянская хрысціянская асацыяцыя Green Accord, мэта якой заключаецца ў стымуляванні намаганняў па абароне навакольнага асяроддзя. У сваім пасланні за подпісам кардынала дзяржсакратара Пьетра Параліна святы Отец пажадаў, каб сярод вернікаў і няверуючых людзей умацоўвалася ўсведамленне супольнай адказнасці за ўсю чалавечую сям'ю і свет, супольны дом, давераны абароне ўсіх.